Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoj.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Vladimírem Svatošem. Vláďo, vítej ve studiu, děkuji, že jsi udělal čas i v dnešních dobách dovolených a volná, přijel jsi do studia.
Tak děkuji za pozvání a rád jsem trošku změnil ten program, abych tady mohl být s tebou.
Díky, my to natáčíme na začátku srpna, posluchači to zřejmě poslouchají teďka už, kdy většina dovolených skončila. Nicméně, venku je léto, Vladimír přijel z chaty, aby se podělil o některé své zkušenosti, protože Vladimír je zkušený lektor, kouč, především v oblasti týmové spolupráce, efektivní komunikace, vedení lidí, je mimo jiný autorem dvou knížek, jedna se věnovala outdooru ve firemním vzdělávání, druhá nedirektivnímu ovlivňování, jestli si správně pamatuju.
Je to tak.
Před 30 lety ty jsi mimo jiný taky vedl katedru tělesné výchovy na Karlově univerzitě.
Ano, to taky je pravda.
Že jsi tělocvikář, tělem i duší. Myslím si, že pořád sportovec, koloběžky, ne?
Koloběžky, snažím se občas i ty skály, které byly takovou největší vlastně láskou.
V současné době jsi majitelem vzdělávací společnosti Accord OT, a jako konzultanta, kouče, trenéra tě využívají manažeři velkých českých i mezinárodních firm. Proč vlastně jsem moc rád, že jsi dneska tady? Protože ty i věren tomu svýmu backgroundu toho sportovce jsi pro mě člověkem, který byl u počátku využívání outdoorových aktivit a vůbec u počátku většího rozšíření outdoorových kurzů v Čechách, nebo tehdy v Čechách a na Slovensku. Ty jsi stál mimo jiný u zrodu firmy, která byla první orientující se vlastně na outdoorové aktivity. Dneska velká respektovaná firma Česká cesta. Přes 10 let si ji vedl jako ředitel. Když bys měl trochu zaspomínat, vrátit se do těch 90. let, jak to vlastně vypadalo v té první polovině 90. let? Co bylo impulzem pro rozvoj outdoorových firmních akcí a vůbec jako pro využívání té metodiky ve vzdělávání?
No já si myslím, Pavle, že se musíme z těch 90. let vrátit ještě o krůček dál až do těch let 80. Jo. Protože v Česku fungovala, tak řekl bych, tak jako na hranici toho dovoleného a možného organizace, která se jmenovala a do dneška vlastně funguje, Prázdninová škola Lipnice, a ta se věnovala zážitkovým programům pro mladý lidi, takovým seberozvojovým programům. A já jsem měl tu možnost, že jsem s tou prázdninovkou začal spolupracovat. A už v tom konci těch 80. let vlastně jsme začali vystrkovat tak jako růžky za hranice a kromě toho, co jsme tady sami na tom našem písku dělali, tak jsme zjistili, že podobné organizace existují i v zahraničí. A že takovou jako asi největší je Outward Bound, to je mezinárodní síť Center pro výchovu a vzdělávání v přírodě. A my jsme vlastně, ta prázdninovka s Outward Bound navázala nějaké kontakty a pak samozřejmě, když se otevřely ty hranice po tom 89., tak jsme začali vyjíždět i do těch jiných center a poznávat, jak to tam funguje. A já jsem měl tu obrovskou příležitost teda, že jsem strávil měsíc v britském Outward Bound a velice, velice mě tam oslovili právě ty programy pro firemní týmy. Protože jsem viděl, že to jednak těm lidem spoustu věcí dává opravdu, že to má smysl, A jednak jsem pochopil, že i ten business model je jako hratelný, že je prostě reálný a že to může fungovat. A tak jsme potom v ty prázdninovce debatovali o tom, co s tím, a vlastně v roce 1993 jsme založili první tu profesionální firmu, která začala nabízet ty programy pro manažery a firemní týmy. Dílem vlastně to vycházelo z těch kořenů a z těch zkušeností, těch osobnostně rozvojových programů prázdninovky, a dílem jsme implementovali nějaký ty principy a ty způsoby práce a i konkrétní metody, konkrétní aktivity z toho Outwardu. A myslím, že vzniknul takový velice dobrý, velice účinný koktejl těch aktivit, a že to nám dávalo smysl, ale ty člo jenom o to, a ty se směješ, jak to dostat na ten trh. No,
to mě zajímá, protože v roce 93 si dovedu představit, že když si přišel do nějaké firmy a tam si tomu řediteli, to ještě nebyli tolik manažeři, byli to víc ředitele, říkal, tak my vás vezmeme do lesa, na skály, na vodu, a díky tomu budete lepší ředitele, lepší manažeři, takže se museli tvářit v lepším případě nedůvěřivě, když ne vyděšeně.
Tak, já myslím, že jsi to velice dobře trefil. A bylo to hodně, hodně o tom vysvětlování, o tom, jak to spolu souvisí. A tady chci zdůraznit, že vlastně od začátku jsme říkali, to je vlastně model. To, co dělají lidi na těch kurzech, ty úkoly, které společně řeší v tom týmu, to je jakýsi model, ale oni ty vzorce chování lidí jsou podobný, ne-li stejný, ať se jedná o herní model, anebo o realitu. Jo? Takže jestli ty lidi stavějí lávku přes potok v rámci toho tréninku, anebo jestli potom se podílejí na projektování a v stavbě reálného mostu, tak ač to vypadá na první pohled úplně jako odlišně, tak v principu jde o to samý. Musí přijít nějaké myšlenky, musí se jasně definovat nějaké podmínky a tak dále a tak dále. Prostě je to hrozně podobný. A tímhle s tím jsme se snažili jako ukázat, že v té herní situaci, v tom tréninkovém prostředí, kde jako vlastně o nic nejde, kde případnej neúspěch, případnej nezdar, případné chyby nespůsobují tisícový nebo třeba milionový škody, takže to je skvělý prostředí pro to, aby si to ty lidi zkoušeli.
Já jsem si vzpomněl teďka na jednu manažerku z jedné poměrně velké firmy, protože já jsem prošel taky těma outdoorovýma kurzama a vlastně jsme se potkali při zakládání první asociace outdoorových
firm. Ano, to je pravda. No.
Někdy skoro 20 lety už. A pamatuju si, že ta dáma tenkrát se na mě tak jako dívala na té schůzce, trošku nedůvěřivě, skepticky, a říkala, a vy si vážně myslíte, že když ty naši lidi tady budou běhat jako po lese a v blátě, že to z nich udělá jako lepší a kvalitnější zaměstnance. Ty teďka mluvíš o tom modelu, o tom herním prostředí. Co je ale podmínkou, aby to opravdu zafungovalo? To znamená, aby to přineslo změnu pracovního chování v pozitivním smyslu, zvýšení výkonnosti. To přece není samo sebou, protože to jenom, že lidi vemu do lesa, tam je nechám něco udělat, to samo o sobě neznamená nic, kromě toho, že si to možná užijou a zabaví se.
Jasně, no tak těch podmínek, aby to prostě fungovalo a mělo smysl a přinášelo hlavně to kýžené, tak těch je celá řada. Jo. Já si myslím, že to úplně první na začátku je zájem těch lidí se učit, rozvíjet, něco v sobě měnit. Jo. To je to první. A to bylo krásný právě v těch 90. letech, že ty lidi to v sobě měli. Jo. Tehdy, když si vzpomenu na ty první třeba takový ještě komorní zastoupení zahraničních firm tady u nás, jo, tak ty lidi byli hrdí na to, že já nevím, Judith Packard nebo někdo je prostě vzal jako svý, takže byli na tohleto hrdí a věřili tomu, že když oni sami budou dobrý a když ten tým jejich bude dobře fungovat, takže prostě budou mít úspěch. A chtěli na tomhletom pracovat. Takže z tohoto pohledu musím říct, že ty začátky byly jako velice radostný a ty kurzy byly fakt hodnotný. Jo. Ale bohužel se tenhle ten jako zájem a ta jakási otevřenost ukázat třeba i tu nekvalitu, to, že neumím všechno úplně naplno, tak teprve potom s tím můžu pracovat, jo, když si uvědomím, že tady mám nějakou rezervu. Jo. Tak to se časem začalo vytrácet. Jo. A to byl první takovej signál, že to s tím bude horší. Další věc, kterou si myslím, že je důležitý, aby ty lidi jeli na tu akci s vědomím, jedu na trénink. Jo, on to souvisí s tím, co jsem říkal předtím. Ne, jedu na nějaký fun, jedu se pobavit, ale jedu na trénink.
Jedu pracovat.
Jedu pracovat. Pracovat na sobě, pracovat na našem týmu, jo, jedu pracovat. A to, že ta metoda je zábavná, to je super. To je super. Ale furt by tam mělo být to, že hledáme vlastně ty věci, které mají smysl v tom dlouhodobém fungování. Hledáme vlastně tu přenositelnou zkušenost. Nejde jenom o ten atraktivní zážitek. Jo. Další, co si myslím, že je důležitý, je, aby byly jasně definované cíle té akce. Co vlastně chceme měnit? Proč sem jedem? Co je ten žádoucí výstup? A tomu, aby zase byly nastavený ty programy. Takže primárně cíl a podle toho volený nástroje, čili programy a způsob práce.
Neobráceně.
Hmm. Neobráceně, ale bohužel, a k tomu věřím, že se v tom rozhovoru dostaneme, se to pak zvrtlo do toho, že se nás jako klienti ptali, no a jaký nový atraktivní programy třeba pro nás máte? Hmm.
To mě zajímá, já ti do toho vstoupím, protože tak, jak sleduju ty leta jako člověka poměrně jakoby viditelnýho a silně usazenýho v tom oboru, tak ty z toho člověka, který na začátku se byl obrovský propagátor vlastně využívání outdoorových aktivit, vůbec tý zážitkový pedagogiky pro firemní vzdělávání, tak z mýho pohledu se s časem trošku dostalo takový pozice kritika některých způsobů používání tohohle metodického přístupu. Co se tam teda vlastně stalo? Ty jsi mluvil o tom, že trošku poklesla ta motivace těch lidí, jasně, měnila se doba trošku a tak, měnila se nálada těch lidí, měnila se kultura těch firmách, atmosféra, ale vnímám zatím taky to, že se měnil způsob práce těch lektorů, no, dodavatelů.
Pavle, bohužel na tom se vlastně podepsali ti poskytovatele. Jo? Z kraje jsme zmiňovali, bylo těžký na ten trh proniknout, bylo těžký vysvětlit těm lidem, že teda to běhání v těch teplákách jako pomáhá tomu, aby byli lepším týmem a lepšími manažery, ale ono se to v celku podařilo. Jo? A ta metoda, i díky tomu, že to bylo zase, jo, v tom historickém kontextu si to potřebujeme uvědomit, bylo to něco, co přišlo ze západu. Jo, něco, co bylo jako zvenku, taky musím říct, že v těch začátcích velice, velice pomohlo to, že ty zastoupení těch zahraničních firm byli z těch svých zemí zvyklí to využívat a proto hledali to i tady pro ty svý lidi v Česku. Jo. Takže to hodně, hodně ty věci pomohlo. No já jsem říkal, že vlastně ty poskytovatele se na tom nějakým způsobem podepsali a to tím, že vlastně ten program se stal atraktivní, nastal tady jakýsi boom toho těch outdoorů a nebylo tolik kvalitních lektorů. Navíc nebyly nějaký regule, kdo může tyhle ty programy jaksi poskytovat z hlediska třeba živnostenského zákona. A tak vlastně řeknu, kromě několika kvalitních firm, které tady v té době vznikly, tak řada lidí, kteří někdy v životě byli na dětských táborech třeba, tak si začali myslet, že teda jako já budu ten lektor toho outdoor tréninku. Jo. Já si v téhle souvislosti vzpomínám, potkal jsem se tehdy na skalách s nějakým svým známým, jo. A on mi říkal, ty ale ty děláš ten outdoor. Jo. Já jsem říkal, no jako jo, dělám. Říkal, a to je tutový, ne, to je pohoda. Tady si s lidma chvilku zalezeš po skalách, pak s nima trošku o tom pokecáš a skrábneš docela slušný peníze. No to byla přesně ta mylná představa, ta chybná představa, jako co to ten outdoor trénink je, jo. Protože to třeba zrovna lezení po skalách, ale řada jiných programů, prostě to je jenom první krok, to je začátek, to je vlastně to, co generuje ten zážitek z toho řešení, ale pak s těmi lidmi je potřeba se o těch věcech bavit, je potřeba, aby se nad tím, jak fungovali, zamysleli, aby si zhodnotili, co bylo dobrý, co bylo méně dobrý, a aby vlastně z toho vytáhli nějakou zkušenost, která je využitelná v tom jejich biznesu, v té jejich reálné práci. Jo, z toho modelu, jak jsem říkal před chvilkou, tak aby si vytáhli tu zkušenost. A tohleto je, řekl bych, královská disciplína těch lektorů, tyhle ty rozbory. A to uměl skutečně málo kdo, nebo prostě méně lidí, než kolik bylo zdrávo. A tak se dělo vlastně to, že oni obchodně naslibovali jako rozvojové záležitosti, ale pak ty lektoři na place to nedokázali do toho rozvoje jako překlopit skrze ty rozbory. No a to, co si ta zkušenost, kterou si odvážili vlastně ty lidi z těch firem, byla tak jako atraktivní zábava, dobrý, super, ale jako co z toho, jo? Takže když se budeme chtít pobavit, když budeme chtít třeba něco, nějaký program na jako trošku stvelení těch lidí, řekněme, aby si ještě 14 dní v kuchyňce měli o čem povídat, tak to je ono, jo? Ale, a to mě právě vždycky strašně mrzelo, když jsem přišel na nějakou obchodní schůzku, když jsem tam nechal ten šanonek s těma našima materiálama, tak oni měli tendenci to zařadit do chlívku péče o zaměstnance. A já jsem říkal, ne, dejte to tady do toho druhého chlívku, do toho rozvoje, jo? A tady právě byl ten zádrhel, proč potom v očích spousty manažerů, spousty těch členů těch týmů, který to zažili, vlastně ta metoda byla degradovaná na nějaký zábavný nástroj. A to mě hrozně mrzelo a proto jsem potom se stal takovým jaksi kritikem toho nadužívání a toho nekvalitního užívání té metody.
Mě to trochu připomíná, když o tom mluvíš, jak vlastně ta atraktivita té metodiky trošku jakoby pohltila sama sebe. Jo? Byla vidět už jenom ta atraktivita a už ty lidi nevnímali to, co může být pod tím a co bylo tím pravým účelem a tím primárním účelem toho, proč se k tomu takhle přistoupilo. A samozřejmě, že v okamžiku, kdy se dařilo i obchodně to v těch firmách jakoby uplatňovat, tak to přitáhlo spoustu věcí, které vnímali jenom tu formu a už ne ten obsah. A mě to trošku připomíná to, co se děje třeba v posledních letech s koučováním.
No úplně stejný, přesně tak.
Protože dneska koučů samozřejmě poměrně jako velký počet, ale těch dobrých skutečně koučů, který dokážou s těma lidma ujít nějaký kus cesty a dosáhnout nebo pomoci jim dosáhnout nějakých cílů, tak je jenom nějaká malá část a vlastně mnoho z nich zůstává jenom zase u té formy. Pamatuju si, jsem se bavil s jedním člověkem, takzvaně koučem, který říkal, já za svou hlavní kvalifikaci považuji to, že ničemu nerozumím, takže tomu člověku nemůžu radit a je to v pohodě, ne? Tak to mě trošku jako děsilo a vlastně mi to přijde trochu podobný.
No, jo, jako k tomu není co dodat.
Ty jsi říkal, že se teda, nebo jsi mi potvrdil, že jsi trošku dostal do té pozice toho kritika, ale ty vlastně od těch 90. let se pohybuješ ve firmním vzdělávání, sám pracuješ jako coach, konzultant, lektor. Jak vlastně teda třeba pracuješ s klientama dneska ty? Já mám pocit, že už s nima tolik jako po tom lese neběháš, nebo nevím, lezete po skalách, stavíte vory, mosty. Jak to vypadá dneska, třeba tvoje kurzy?
Tak musím říct, že když se zamyslím, tak ty opravdový outdoory tvoří tak 20% možná toho portfolia, co vlastně s klientama dneska já dělám. Ale jsem strašně jako rád za tu zkušenost právě odkud jsem vlastně do tohohletoho poradenského biznesu přišel, protože vždycky se snažím, ať už se jedná o koučování, nebo se jedná o nějaký tréninky, vzdělávací programy pro firmy, tak se snažím ten zážitkový prvek tam do toho trochu dostat, protože já prostě věřím tomu, že to, co ty lidi zažijou, co si zkusej. A navíc ještě, když jsou s tím spojený určitý emoce, takže si daleko víc jak si pamatujou a daleko s nás potom vybavějí v budoucnosti. Takže já i na tréninkách nějakých komunikačních, i na tréninkách indoorových, prostě týmový práce třeba nebo něco takového, tak takový drobný aktivity, které jsou přenesené z toho outdoorového prostředí, tak používám, nějak jsem to adaptoval na ty podmínky pod střechou a ten způsob, že lidi něco společně řešejí, dělají a pak se o tom bavíme, vyvozujeme z toho nějaký ty zkušenosti, ty závěry. No a pak se to snažím zastřešit nějakou trochu teorie, teda, aby si to ty lidi nějak zařadili jako někam. Tak tenhle ten způsob práce mi zůstal a myslím si, že to ty tréninky jako velmi, velmi oživuje. A když jsem třeba navštívil tak jako jenom na osondování nějaký jiný kurzy, kde to bylo takový jako daleko víc od té tabule frontální, tak jsem tam měl tendenci usínat. Takže já věřím, že na těch mých kurzech lidi neusínají, že díky tomuhle tomu jsou prostě ty kurzy, řeknu furt, jako šťavnatý, ale přitom se opravdu snažím, aby ty ponaučení, ty zkušenosti byly tak jako, řekněme, přímočařejší a víc akcentovaný.
Ty jsi taky, pokud vím, autorem termínu Nirdor. Já to chápu tak, že to je něco mezi tím outdoorem a indoorem. Co to je Nirdor vlastně?
Jo, tak já nejsem autor tohoto. To, myslím si, že to docela vtipně jako použil Bill Crowell, který byl takovým velkým učitelem, zase britský lektor. No a je to přesně o tom vzít ty drobnější aktivity, které se v tom outdoorovém prostředí používaly a přenést je do toho, do těch jako klasičtějších kurzů a skutečně třeba i z té druhé strany těch dveří, ne v té učebně, ale někde na dvorku, někde na parkovišti, někde, kde to je možný, na nějaký zahradě toho objektu, kde to probíhá, tak si s nima třeba tu půl hodinku nějakou tu aktivitu vyzkoušet. Ono to funguje i jako pro oživení atmosféry. Jo? Je to prostě takový energizer, jo, a přitom se s tím dá velice, velice dobře pracovat. Nebo takový startovací programy to jsou, že, jo, že ty lidi se do toho jako hnedka zaběhnou. A, no.
Ty jsi mluvil o tom, jak vypadají dneska tvoje kurzy. Asi Nirdor je stále jejich součástí, to chápu.
Nepochybně.
Já ještě trošku využiju toho, že přece jenom se trochu zdráhám tě nazvat pamětníkem, no ale seš, no, co se dá dělat a jsem už dost šedivej na to, abych to slovo mohl použít. Já věřím, že mi to odpustíš. Z perspektivy těch téměř 30 let ten obor se nějakým způsobem vyvíjí, posouvá, ty jsi o některých věcech mluvil. V té dnešní době z tvýho pohledu je to spíš pozitivní posun, nebo opravdu tam je spíš prostor pro nějakou kritiku? Jak to vlastně vypadá, jakoby ten vývoj z tvého úhlu pohledu?
Tak nechci se pasovat do role nějakého kritika toho vývoje. Spíš možná pár postřehů, kterých jsem se jaksi všimnul a který prostě tady jsou. A je potřeba si uvědomit, že vždycky to vzdělávání je potřeba posuzovat v kontextu té doby, v kontextu té celospolečenské atmosféry, která je v kontextu těch firemních kultur, které se nějakým způsobem velmi jaksi vyvíjely, měnily a tak. Tak jedna věc, která je zřejmá, a vidíš, přece jenom nějaké hodnocení do toho vložím. Já ji považuji za dobrou. Jo. Je jakási větší specializace, větší vyprofilování těch poskytovatelských firem. Jo. Jsou tady prostě ty eventové agentury, které opravdu dělají tu zábavu, které si dělají akce pro 500 lidí, kteří si jaksi nehrajou na vzdělávače. A já si myslím, že to prostě k tomu firemnímu životu patří jednou za čas prostě nějakou takovouhle záležitost udělat. Někdy jsem tomu tak jako lehce pejorativně říkal chléb a hry pro zaměstnance, ale na druhou stranu fakt nechci to zlehčovat, jako má to svůj smysl. No a na druhé straně jsou vzdělávací firmy, rozvojové firmy, který, a teď jako některý třeba používají trošku víc ten Nearshore, někde ještě zůstaly ty outdoorové programy jako, a ví se to, těch poskytovatelů, těch opravdu poctivých rozvojových outdoorových programů v současné době už tak moc není. Jo? Takže a pak jsou prostě ty firmy, které hrnou takový ty kurzy pro sekretářky prostě v mega objemu. Jo, takže to si myslím, že je docela dobře a zprůhledňuje to ten trh. Co už mě jaksi ne tolik, jako se líbí, je jednoznačně trend zkracování času pro ty kurzy. Jo, když si vzpomenu, tak takový základní formát kurzu, když jsme začínali s těmi outdoorovými programy, tak bylo 3,5 dne. 3,5 dne. A my jsme přesně věděli, že po tom druhém dni ty lidi si na tu metodu zvyknou, že se naučejí v rámci těch rozborů hledat ty myšlenky, překlenovat to do té praxe a tak. No jo, jenomže teď ten rozměr 1,5 dne je prakticky tím největším, nejdelším, který máme k dispozici. Jo. Takže to zkracování a to si myslím, že není úplně šťastná záležitost, ale chápu to prostě časou peníze. Myslím si, že celkově do toho vzdělávání se dostaly online programy prostě. Jo. A tady zase nechci a priori být kritikem toho, jo, to vůbec ne, protože si myslím, že tam, kde ty lidi je potřeba naučit nějakým vědomostem, tak je to naprosto na místě, je to velmi efektivní, každý si to může dělat v době, kdy se na to soustředí a tak dále a tak dále. Ale je absurdní z mýho pohledu, aby komunikačním dovednostem, jako face to face prostě komunikačním dovednostem se lidi učili jako přes nějaký e-learningy. Jo? Hmm. To je podle mě absurdní. A přitom jsou ale firmy, které to nabízejí a samozřejmě ten trh to nějakým způsobem akceptuje, protože na tom ušetří peníze a tak. A vlastně si namlouvají, že to pomůže. Ale já si myslím, že to je namlouvání, že prostě v určitých věcech ten prezenční kurz, to, když jsou ty lidi pohromadě, když spolu mluví, tak je naprosto nenahraditelný.
To možná mě napadá, protože samozřejmě letos na jaře se v mnohém situace změnila a to, co je před náma, už asi nikdy v mnohém ohledu nebude takové, jaké to bylo před půl rokem nebo před rokem. A přesun do toho virtuálního prostředí do nějaké míry prostě se stává novým standardem. Co teda s tím? Já si celkem ve shodě s tebou myslím, že ta skutečná interakce mezi těma lidma je nezastupitelná. Na druhou stranu, a nemusí to být jenom otázka restrikcí ve spojitosti s nějakou epidemií a tak dále, a home office následný, ale taky to, že dneska čím dál tím víc se dostávají ke slovu týmy, které jsou dislokovaný prostě nejen po celé zemi, ale po celém světě. Existuje z tvýho pohledu nějaká cesta, jak to minimálně skloubit dohromady, nebo dá se to vůbec z hlediska využití metodiky zážitkového přístupu použít?
No to je těžká otázka tohleto. To je těžká otázka, jako tady asi nechci být nějak prorokem, jo. Je zřejmý, že ta cesta té online komunikace v tuhle chvíli je prostě hodně forzírovaná. Můj zeď už vlastně od března je na home officeu pořád a pracuje. A třeba některé zkušenosti, které on mi říkal, jo, že to zvýšilo efektivitu porad jejich. Jo, protože prostě ty lidi se, pardon za to slovo, tolik nevykecávají a jsou věcnější. Jo. Ale Takže jako jistý pozitiva tam jsou, nesporně, jo, nesporně. Ale na druhou stranu zase můj syn je učitel a teďka vlastně několik měsíců ty svý ovečky, ty svý děti učil online a šlo jim to, fungovalo jim to. Našli si tu cestu i ty páťáci, jo. Ale bylo naprosto evidentní, jak strašně se těm dětem stejská potom, aby byli s těma druhejma. Ten osobní kontakt prostě je potřeba. My, vlastně to patří mezi naše základní lidské potřeby.
Pořád jsme společenský.
Maslovová pyramida, prostě třetí patro, jo. Někam patřit, někde s někým být. Ale to říkal i ten Bert, i ten můj zeď, že vlastně oni, když skončili tu poradu, tu efektivní věcnou poradu, takže si třeba dali takzvanou jako online kavárničku, jo.
Prostě si pokecali,
jo. Takže dá se to suplovat, jo. Ale pořád si myslím, že to je do značné míry suplování, jo, s kterým se nějakou dobu vydržet dá, ale je to náhražka. Je to náhražka a jsem přesvědčený o tom, že nejkvalitnější nápady vznikají prostě v brainstormingu fyzicky přítomných lidí, kteří se vzájemně inspirujou tím, co nadhodějí, ale i těma neverbálníma projevama. Jo.
Jasně. Děkuju za ten výhled. Já myslím, že tady nemá smysl se tvářit, že tady před náma je křišťálová koule, že víme, co bude za rok, za dva, za pět let. Většina z nás neví, co bude za měsíc. Nicméně, pojďme ještě na závěr zkusit se vrátit k tomu, o čem jsi mluvil z hlediska toho, jak na tom trhu se ty poskytovatelé specializují, že to je v zásadě dobře, protože to zpřehledňuje ten trh pro ty, kdo mají zájem, jakoby najmout nějakou takovou firmu. Ze svých zkušeností, z pohledu člověka, který tu práci dělá leta, sleduje ten obor, do značný míry ho i ovlivňuje. Dokázal bys v tuhle chvíli dát, a nevím, jestli to je možný, ale nějaký jednoduchý tip, jeden, dva tipy možná pro lidi, kteří jsou na straně těch objednavatelů těch programů a mají pocit, že dává smysl pracovat s tím zážitkem, tvořit pro ty lidi nové zkušenosti, učit je vlastně, jak s tímhletím pracovat. To znamená, chtějí využít, a teď outdoor, needdoor, prostě zážitkový přístup ke vzdělávání, ale opravdu ke vzdělávání, k rozvoji. Přestože ten trh je přehlednější, na co by se měli ptát, co by měli zjišťovat, na co by se měli soustředit při tom, když jednají s těmi dodavateli, tak aby nesáhli vedle. Co pro ně můžou být ty markery, podle kterých budou aspoň rámcově vědět, že jdou správným směrem?
Nedáváš lehké otázky.
Nakonec nejtěžší otázka.
No, nedáváš lehké otázky. Já si myslím, že je důležitý, aby oni si sami uvědomili vlastně, co chtějí měnit. Vy jste totiž na podobný téma se bavili s Honzou Polákem nedávno, jo? Co chtějí změnit? O co jim prostě jde? Co je cíl té akce? A samozřejmě i v tom rozhovoru s tím poskytovatelem, já jako zadavatel si můžu ten svůj názor jaksi cizelovat, a protože zase ty personalisti jsou třeba dneska už jako výrazně vzdělanější, než byli dřív, to si myslím, že je pravda, ale na druhou stranu nejsou úplně jako ty největší odborníci. Takže oni můžou s tím poskytovatelem si to tak jako tu svoji vizi, tu svoji představu nějakým způsobem dolaďovat, korigovat. A už to je první důležitý moment. Je ten poskytovatel schopnej mě vlastně inspirovat, klást mi takové otázky, abych já si upřesňoval to, co já vlastně potřebuju, to, co je tím cílem. Čili jestliže on je ten poskytovatel, ten reprezentant toho poskytovatele, mě v tomto jako kvalitním partnerem, tak to naznačuje, že by to mohl být teda kvalitní poskytovatel. Jo? Ale pozor, strašně důležitá věc je, jestli ten, kdo se mnou mluví, je v té firmě jediný, kdo to takhle dokáže v tom obecnějším kontextu ty věci zvažovat a tak. A jestli ten tým těch lektorů, který za ním stojí, jestli je stejně kvalitní jako on. A to je, řekl bych, to vůbec nejdůležitější, protože tu kvalitu toho kurzu nesporně dělá ten konkrétní lektor na tom place. A ten reprezentant, ten obchodník toho poskytovatele mi může naslibovat spoustu věcí, může to být odborník na slovo vzatej, ale pokud na ten kurz pošle prostě neskušenýho, lidsky nezralýho, to je strašně důležitý, lidsky zralý, aby ty lidi byli. Protože pokud proti 40-50 letým chlapům, dámám, prostě zkušeným, postavíte někoho, no...
Na začátku kariéry.
Ano, já jsem teď hledal ten termín, děkuji, že jsi mi pomohl. Jo, tak on zase není tak věrohodný třeba, jo. Takže tam je strašně důležitá ta věrohodnost toho lektora. Takže jednak teda ten obchodník, jak je dobrý, ale jednak taky to ptát se, kdo budou ty konkrétní lidi, kteří to na tom kurzu... A chtít s nimi mluvit. To je důležitý, to je zásadní. Protože v tom rozhovoru já si udělám jasný obrázek o tom, kdo proti mě sedí a jak asi s těma mýma lidma si bude vědět rady. Jo? Tak to jsou takový dvě, řekl bych, největší doporučení, které bych všem dal. Srovnat si v hlavě, o co mi jde, doladit si to v tom rozhovoru s tím obchodníkem a pak chtít vidět ty lidi, kteří to na tom place mají realizovat, jestli odhadnu, budu věřit tomu, že to s těma mýma lidma zvládnou. A ty konkrétní aktivity zdaleka nejsou tak důležitý, jako právě ta věrohodnost a autenticita těch lektorů, kteří to vedou.
Vláďo, moc děkuju a myslím, že k tomu už není moc co dodat. Snad jenom, že ti přeju, ať se ti s klientama daří. Ona ta doba možná pro obor vzdělávání teďka není a nebude úplně lehká. Na druhou stranu zas může trošku odhalit tu skutečnou kvalitu, tak tam nemám obavy.
Díky.
A těm, kdo mají třeba ve firmách rozvoj na starost, tak přeju, ať se potkávají především s dodavateli, kteří jsou čitelní v tom, co dělají, a jsou schopni prezentovat a poskytovat skutečnou kvalitu a pomoci vlastně svým klientům naplňovat jejich cíle a očekávání. Tak ještě jednou díky za tvůj čas, za tvoje zkušenosti a přeju nám všem, ať ta situace je čím dál tím lepší.
Tak děkuji za pozvání a posluchačům nashledanou.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.